Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash kanë arritur në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po vazhdon kriza politike për formimin e institucioneve. Analistët konsiderojnë se zgjedhjet e reja janë opsion real. Në Shqipëri janë shkatruar 102 tonelata drogë, tha ministri brendshëm Sajmir Tahiri. Në Australi, një dyshuar për terrorizëm është vrarë nga policia pasi i ka therrë me thikë dy oficer. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri tha se policia i ka shkatruar 102 tonelata kanabis që ishin konfiskuar prej muajit mars, me një vlerë në treg prej 6.4 miliard eurosh. Policia Shqipërisë po ashtu i ka shkatruar më se 2.000 fusha të kanabisit me më tepër se 530.000 bim, u tha ai gazetarve dje në Tiranë. Si pas thigjat këtyre operacioneve, janë arrestuar ose hetuar 1.762 vet, ndërsa 190 persona ende kërkohen nga policia, raporton AFP nga Tirana. Ne kemi vendosur të vazhdojmë luftën kundër narkotikëve, por ne tashmë mund të themi se Shqipëria nuk është qendër për trafikimin e drogës, tha ministri brendshëm Sajmir Tahiri. Presidenti Amerikan Barack Obama do të flasë sot në Kombet e Bashkuara, derisa kanë filluar sulmet ajrore ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Pas disa javëve të sulmeve ajrore kundër caqeve të militantëve në Irak, Obama e ka zgjeruar aksionin ushtarak edhe në Siri para dy ditësh, ndërsa koalicionet janë bashkuar edhe disa vende arabe. Duke folur dje në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama ka shprehur përkushtim për vazhdimin e luftës kundër grupit Shteti Islamik. Ai ka thënë se pjesëmarrja e 5 shteteve arabe në fushatën e sulmeve ajrore e bën të qartë për botën se Shtetet e Bashkuara nuk janë të vetëmuara në luftën e tyre kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik. Por ai ka tërhequr vërejtjen se lufta e përbashkët kundër militantëve të Shtetit Islamik do të marrë kohë dhe ka shtuar se Washingtoni do ta bëjë atë që është e domosdoshme për t'i shkaktuar disfat këtij grupi militant. Dje zoti Obama po ashtu ka folur në Kombet e Bashkuara në samitin për ndryshimet klimatike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij mund të ofrojë mbështetje ushtarake ose logjistike për sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këto komente ai bëri mbrëmë para gazetarëve në New York, ku merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pas së sulmeve të para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të xhihadistëve të tjerë në Siri. I pyetur se si Turqia do të kontribuante në këto operacione, Erdogan tha se përfshihen të gjitha llojet të mbështetjes, përfshir atë ushtarake dhe politike dhe logjistike. Më herët, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, tha se Turqia kishte shprehur përkushtim për të marrë pjesë në koalicionin kundër militantëve të Shtetit Islamik. Një i ri 18 vjeçari pa identifikuar është vrarë nga policia antiterror në Australi, pasi ai kishte therrë me thikë dy oficer në Melbourne. Autoritetet thanë sot se ky person ishte i dyshuar për terrorizëm dhe se ishte nën hetime pasi e kishte shpalosur flamurin e grupit militant të Shtetit Islamik dhe kishte bërë kërcënime kundër kryeministrit të Australisë Tony Abbott. Të dy policët e plagosur janë në spital në gjendje stabile shëndetësore, por njëri prej tyre i është nënshtruar operacionit me që ishte therrë në kokë, barkë dhe qafë. Ky incident ndodhi një javë pasi Australia e filloi operacionin antiterror më të madh deri tash në gjithë vendin, në shënjestër të cilit janë të dyshuarit e ndërlidhur me grupet islamike në lindjen e mesme, disa prej të cilve dyshohet se ishin të përfshirë në komplot për të vrarë me prerje koke njerëzit në mënyrë publike në Australi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë dominuese është kriza politike për formimin e institucioneve të Kosovës, pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Nga cili aspekt vështrohet sot kjo çështje në shtyp, Zenel?
Fatmir, si pas të përdishme, tribuna faktori ndërkombëtar nuk do të përfshihet direkt në zgjidhjen e ngërçit politik në Kosovë, Por nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje, gazeta thotë se presidenti Ativete Ahiaga pritet ta ketë mbështetjen e plot të ndërkombëtarëve që të ndërmarrë hapat e nevojshëm për fshirje dhe nisjen e procedurave për zgjedhjet parakoshme. Burimet gazetës Tribuna thotë se diplomatët ndërkombëtar janë duke pritur me padurim që të shohë një zgjidhje nga ana e partive politike, sidomos për formulën qeverisëse. Këto burime, sipas gazetës, nuk e fshehin që formula e preferuara pjesës më të madhe të korrit diplomatik në Kosovë ishte ajo e qeverisë PDK-LDK. Mirpo, si shënonizon gazeta, në rrethanat e krijuara dhe ndërkombëtarët janë pajtuar që kjo formulë tani për tani është gatje pa realizueshme, sidomos për shkak të pozicionit të leadershipit të LDK-s me Isa Mustafën dhe mbështetjet e tij në parti. Kësisoj burime ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë të përditshme Tribuna se në rrethanat ekzistuese kur PDK-ja nuk ka mbështetje, por edhe koalicioni rreth Haradinajt nuk po gjen forcë të tejkalojë postin e kryetarit kuvendit, zgjedhjet mund të jenë opsion shumë real pas shterjes së mundësisë së radhës në kuvend për ta zgjedhur kryeparlamentarin. Fatmir.
Lidhur me këtë krizë disa muajshe, ka zëra që thonë se dalja mund të jetë formimi një qeverie gjithëpërfshirëse. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir në këtë temë ka vënë në pasje nëse PDK-ja do ta udhëheqë kuvendin, ndërsa bloku pas zgjedhor do ta formojë qeverinë, kjo nuk përbën formulë të qeverisë gjithëpërfshirëse. Gazeta në fakt vlerëson se aktualisht Kosovës nuk i duhet qeveri gjithëpërfshirëse, sepse në këso situatë askush nuk do të merrte përgjegjësi për punët e shtetit, duke qenë kështu të gjithë të lumtur, por pa bërë asgjë konkrete. Gazeta koaditore konsideron se një qeveri gjithëpërfshirëse eventuale do të ishte një kabinet ekzekutiv i legjitimimit të krimit ekonomik, korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse siç nënvizon gazeta, askush nuk do të fliste dhe të gjithë do të mbyllin syrin të gjithëve. Ky model qeverisës i konvenon PDK-s për të fshehur qeverisjen kriminale në tepi dhe për të dalur sërish e pasër në skenë, vlerëson posierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke mbetur në të njëjtën temë, Fatmir, nga e përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e gazetës për rolin e presidentes Ahiaga në zgjidhjen e ngërçit politik. Duke vënë pas se Ahiaga deri tani ka qëndruar tet indiferente ndaj zhvillimeve politike sikur ato të ndodhin në ndonjë vend tjetër ballkanik, presidentja e vendit, sipas gazetës, duhet sa më shpejt të reflektojë leadership duke mbledhur sërish liderët partiak dhe të përpiqet të gjejë një zgjidhje, madje duke shkuar edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme, nëse nuk ka alternativë. Gazeta Zëri konsideron se i takon presidentes Ahiaga të reflektojë fleksibilitet për të gjetur të panjohurën e krizës politike dhe jo për çdo gjë të drejtohet gjykatës kushtetuese.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në pasqyrën e shtypit, në Kosovë po vazhdon në kriza politike për formimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 8 të qershorit. Duke thënë se të dy palet të PDK-ja në njërën dhe bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër nuk do të mund të i realizojnë në synimet e tyre, analistët konsiderojnë se opcion real mbetet edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Shpend Kursani mendon se vetë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit e ka futur në një rrugë pas zgjidhje këtë proces. Sipas tij tani ka dy opsione të mundshme për tejkalimin e krizës, qoftë përmes zgjedhjeve të parakoshme apo krijimit të një qeverie me ndërmjetësimin ndërkombëtar.
Opsioni i parë është që deputetët të merren vesh që të shkohet në zgjedhjet të reja, edhe pse nuk do duhet të shkojë në zgjedhje të reja, por të zgjendet një zgjedhje tjetër, mirë po gjykata kushtetuese ka bërë të pamundur një zgjedhje të tillë. Dhe opsioni i dytë është opsioni pa drejtë që nuk do duhet preferuar, është intervenimi i misioneve diplomatike në përçarjen e pozicioneve të dyja palëve dhe krimit dhe një qeverie qëtëpërshqise që nuk bëtesht e mirë.
Opcionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk e përjashton si zgjidhje as analisti Institutit për Politika Zhvillimore Kipred Albert Krasniqi. A i thot se aktgjykimi gjykatës kushtetuese e parashet qartë që propozimin për kryetar të kuvendit duhet të bëj Partia Demokratike si grupi më i madh parlamentar.
opcioni ma ma jashtëshëm, po ne kishim që ne votu kandidatin e PDK-s për kryetar kuvendit. Edhe ashtu kishim mirë për Kosovën me pas një opozitë që ka kryetar në kuvendit, ka shini qeveria me 2/3 e votave në kuvend. Po qeveria PDK e cila që e vetme në opozitë me një kryetar kuvendit për Kosovën nuk kishim në dëmshme, edhe kish mund me boni mbikëqyrje më të mirë punën qeverisë.
Në këtë rast sipas Albert Krasniqit, koalicioni Gjer pas zgjedhor do të mund të ridefinonte marrëveshjen dhe postin e kryeministrit t'ia transferonte LDK-s si partia më e madhe opozitare. Në të kundërtën, edhe Krasniqi nuk sheh shumë opsione përveç nisjes së procedurave për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme.
Tash në këtë situatë asnjë prej falëve e vetme nuk mundet në bozidhen. Mundet në u bo në shumë zgjedhjen duhet pospari duhet me zgjedh një kryetar vendit, për shkak se nuk mundet më shumë nda kuvendi i cili nuk është konstituar akoma. Që që duhet me votu një kandidat konsensual, vetëm sa me është me votu, me konstitu kuvendin e me shpënda.
Por derisa në Prishtinë po flitet për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për tejkalimin e ngërçit politik, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar e ka përjashtuar si mundësi ndërhyrjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Angazhimi i institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit të 2014 ka vendnumëruar dukshëm, vlerësoi në njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane. Ata thonë se në veçanti, mos konstituimi i institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit ka ndikuar tejet negativisht në plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave. Kronike Bekim Bislimit.
Shenol Muaremi, njohësi integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë viti 2014 institucionet e Kosovës kanë dërmarë disa hapa teknik, por nuk kanë shënuar ndonjë rezultat të prekshëm në disa prej kritereve që vlerëson të rëndësishme, si që janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimi i drejtësisë dhe ulja e numrit të azil kërkuesve.
Ne kemi pas zgjedhje, po ju e dini shumë mirë se shumë muaj para zgjedhjeve ka filluar fushata. Dhe nuk kemi pas fokus qeverisë, nuk kemi pas luft kundër krimit organizum dhe korrupsionit, luft kualitative, nuk kemi mujt me reformu drejtsin, nivel që kërkohet. Nuk kemi pas fokus dhe investime në zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimit për me ndalë trendet e azil kërkuzve.
Muaremi ka shtuar se duke marë parasysh në ngërçin politik si pasoj, Kosovës do t'i duen së paku edhe 12 muaj efektiv për të dhënë sinjale se po i përmbush kriteret që ka para vetes. Emru Shujkani, njohësi së drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ngërçi politik ka shkaktuar dhe do të shkaktojë implikime shumë të gjëra për vendin për shkak të mos adresimit të çështjeve të përcaktuara si kritere nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Por ka mungesë institucioneve natyrisht dhe përkushtimi është shumë i vogël ose për më thon nuk ekziston fare për të luftuar këto dukuri, pra realisht mund të themi në përgjithësi se ndikimi është shumë i madh dhe u mendoj që pasojat e këtij do të vrejën në muaj që do të vinë, do të thotë kur Kosova do ta shesh shumë qartë ose qytetarët e Kosovës do të jenë bindur se po të kishin vepruar në kohë dhe në mënyrë më adekuate në siguri ky proces të mbrihej edhe më shpejt.
Në anën tjetër, krerët e institucioneve të Kosovës janë kritikuar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procesit në vitin 2009 për faktin se kishin dhënë afate se kriteret do të plotësoheshin shumë shpejt. Në vitin 2010 kreu i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi kishte theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet për 6 muaj. Ngjashëm kishte theksuar edhe në vitin 2013, duke e cilësuar atë vit si vit i liberalizimit të vizave. Ndryshe, Muaremi thekson se Komisioni Evropian gjatë muajve të verës ka bërë një raport teknik për Kosovën.
Sipas informatorëve që kemi, do të ketë edhe një mision të ekspertëve të BE-s në fillim vitit arshëm, janar dhe shkurt. Ata pastaj të japin rekomandimet finale sipas gjitha gjasa, ku pastaj mbetet institucionet e Kosovës muajt e ardhshme 2015 me i përmbush ato, por pa jap sinjale faktikisht luftë kundër korrupsionit, funksionalizim drejtësisë, sidomos naljet të atë kërkuesve, Kosova nuk mundet me një listë bazë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë po vazhdon kriza politike për formimin e institucioneve. Analistët konsiderojnë se zgjedhjet e reja janë opsion real. Në Shqipëri janë shkatruar 102 tonelata drogë, tha ministri Brendshëm Sejmir Tahiri. Në Australi një i dyshuar për terrorizëm është vrarë nga policia pasi i ka therrë me thikë dy oficerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.